на денешен ден во музичката историја.
27 август. На денешен ден 1967 година почина менаџерот на Битлз Брајан Епстейн. 27 август 1975 година на врвот на Билборд се најде синглот Get Down Tonight на Casey и The Sunshine Band. На денешен ден 1987 година на првото место на Билборд се најде синглот La Bamba на Los Lobos. Се 7 август 1996 година на Джон Майкл Монгомери и неговата сопруга Кристал им се роди првото дете. Само 12 часа по дебито на песната на Джон Ain't Gonna Nothing on Us.
Ова беа настаните на денешен ден во музичката историја.